бүгінгі қадар бюджеттен оқша бөлінмеу. Үш ай давамында олар бұрышқа алынған һәм үлішші әбунәшілерден жиылған оқша хисабына шығып келді. Толырақ мағлумат білен Оқмашеттен Дилауар Осман.
4000 тиражы булган Кырым газетасының мухарриры Бекир Мамутов исә Кырым газетасының хәле хакында хәтта президентка телеграммада юллады. Телеграмма барып җиткәне хакында безгә хәбәр ителде, ләкин нәтиҗә әле юк, ди Бекир Мамутов.
Келетек президент мемориятынден хабер безнең телеграммамыз барып еткән ве аның чалышалар дигән. Сон аны алган хакында Бердеке, демек, үкіметті, Қырым үкіметті білдірілген ақында мына бөле бір мәлімат келді.
Ама бөле бір деңішмелер ең ғазетін?
Ең, да, бұл шың ең, кімсе телефон етмеді, кімсе ғазетімізін сорамады, мерапланмай.
Узған илларда Қырым ғазетасы Киевтан Держкомнатстан финанс ердемі алайды. Бұл ил Держкомнат юқ етілді, аның вәкәләтлері мәдәниәт министрлығына күчірілген. Ләкин газетаны финанслау мәсәләсе ачық қалған. Бекир Мамутов, бу өлікігі Держкомнастың вәкілләрі өз вазифаларын өтәргә теләмиләр дип, бу саботажға ұшы, деді.
Әлкі Держкомнастың хадимлері өзлерінің вазифелерін керекілі кімі бежірмей істемелер, ве бұл саботажға ұшы десік те олар.
Шыны да әйтерге керек. Қырымда рус тілінде шыққан газеталар маддияттан шақты күчлі, аларны бюджеттан финанслау мәселесі де принцип оларақ хәл етілген. Ақында татар тілінде матбуғат ел сайын мындай хәлге қала. Мұны нешік аңлаттырсы деген сұрауға Бекір Мамутов 100 жыл ілік қын татар тілінде нәшір етілген матбуғат бүгінгі күнге қарағанда шақты күчлейді, деді.
Біздің атта 100 жыл әвелсі олған дәвірі матбуғат бүгінгі күнден бұле сайысы жетінден, белкі де тесірі жетінден күчілі жетінді. Чөнки білесіңіз, 100 жыл әвелсі 2 еркін шыққан газетіміз бар еді. Шынды біз бұл жерден марымыз. Зар-зорынан 2 газет шыға, оларын да қошыма алажақ болсақ шықшылары аптада 3 кере. Бұл апта бізде сүргінлікте шыққан көлемден аз демей мүлкін. 3 кере шықма башладым, оңа енді дебірі ве еркін шыққан матбуат демей керек. Бізде өлі матбуат біле йок. Оның үшін әбетте теграрлап айтам, сіздің бұл доғыры фікіріңіз үшінден ке, дәвлет принцип оларақ бұл біздің милли матбуаттың вазетін өгіреніп, оны земаны вилештірмек, оңа дестік япмақ, ве оны өле япмақ керек еді, біздің халқымыз өз ана тілінде малыматыны алмақ аққындан марум етілмесін деген сиясетін албармақ керек акимиет. Тесу ки біз бұны көрмейміз.
Сөзіні дәвам етіп Бекір Мамут қызғанышқа қаршы мында тек ақша мәселесі тұрмыса керек. Мында башқа мәселе де бар, деді.
Әбет, мында сияси мәселе де, сияси себеплер де көрініп тұрау.
Қырым татарларының Қырымнан тұш, вәтаннары юқ. Аның үшін дәулет Қырым татар матбуғатына ярдәм етерге тиеш, дейді Бекір Мамутов.
Бұл Қырымдан тұшта, Украинадан тұшта ватанымыз жоқ. Біз басқа кімсеге инанмаға, білмеймін, таянмаға, үміт етмеге есасымыз жоқ. Не ұқықи тараптан, не маневи тараптан. Оның үшін Украина дәулеті, біз оның тәркібінде яшай екеміз милет оларақ, мұтлақ бізге ярдым етмек керек. Чүнкі Европа практикасы білесіңіз бұны көрсетмекте.
Қырым татар тілінде нәшір етілуші екінші газета Яңа Дүния газетасы мұхарері Энвер Ибраимов исә мәсьәләнең хәл ителеуенең 2 юлы бар ди. Ул безнең ниндидер хөкүмәт органы статусы булырга тиеш, яки безгә финанс мәсьәләсендә гарантия кирәк, ди.
Монда 2 юлы бар. Беренчесе, я мен айткан кеби, я без официальный орган булачабыз бер хөкүмәтне, я да безгә бер гарантия алмак кирәк. Нас сез, нау Европа кеби япканлар, сез бу параны алачаксыз. Допустим, 100 000, келеп баксалар, сайсынлар ни кадәр. Бу реальный алмак кирәк ди. Беренче безнең вазиятебез шу тилнен баглыкта. Енді бір сыр дегіл, шынды ана тілінде лаф еткен қорандалар бек асайды. Аз, олар алмайлар газет. Мына біз 100 кішіге тиран көтерсек тиран үшін башымыз төбегеші еті қуандығандан. Бұл депортацияның несі, да, нәтижесі бұл.
Ел сайын 18-ші май мәтәм чаралары яқынлашқанда дәулет яғымдан қымдатар мәселелеріне иқтибар артқаны көзетілі. Шыны еске алып Бекир Мамутов, бәлкі 18-ші май мәтәм чаралары вақытында бізге қымдатар матбуғатының вазғиятыны хәл ету үшін мәселені кесен кес құйырға керектір, деді.
Қырымнан хабаршыбыз Дилауар Осман болды. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз.
А Азатлык радиосы.
Инде бүгүнкү тапшырууда хабарчыларыбыз айтып кеткенше, 1 апрель күлкү күнү. Бу күндө барлык кишилерни алдау адаты 16-чы гасырда Францияда барлыкка келген. Чүнкү анда жаңа жыл элек 1 апрелден башланган. Амма 1564-чы жылда Карл 9-чы аны 1 январдан башлау турында ферман чыгарган. Лекин кайбир французлар муну кабул итмеген һәм жаңа жылны яз күнү белгилеүне дәвам иткән. Тура бара халык аларны мыскыл итеп шундый күлкүле бүләкләр бирүгә күчкән. Шуннан әлеге 1 апрель күлкү көне барлыкка килгән. Русиядә бу көнне бер-береңне алдау, шаярту традициягә кергән булса да, юмор осталары соңгы елларда халыкны күлдерү авырлашты дип әйтә. Шуларның берсе Камил Кәримов, татарлар юмор мәсьәләсендә байрак күтәрә алмый ди. Аның белән Ландыш Харасов сөйләште.
Татар дөньясы бик кичкене дөнья бит инде ул Россия дөньясы белән чагыштырганда. Без халкыбызда 20 тапкыр киңрәк ием Россия халкына караганда шуңа күрә без инде алай юк алардан уйнар алар гаматашып аларны сабакларга гаматашып алар бик тиз зурдан кулып итәкләр кашып күтәрә алмабыз инде.
Татарларда юмор дәрәҗәсе түбән дисез инде.
Юмор дәрәҗәсе Мәскәү аренасы белән чагыштырып булмый инде. Һәр хәлдә түбән була. Чөнки без хәзер күп нәрсәне карап торасың, күп нәрсәне Мәскәүдән алырга тырышалар, шуны кабатларга тырышалар. Шуларның дәвамы кебек кенә килә. Мөстәкыйль рәвештә инде булса, рубрикалар ашып инде булса, каналлар ашып, аның кенә бер тугыраны. Ул түбән дәрәҗә дип әйтеп булмый, аны түбән дәрәҗәдә яшәп тегенә дип килеп тук. Ләкин без беренче түгел, беренчесе бит барбыз әстен икән. Без икенче булган күп.
Аның сәбәпләре нәрсә дип саныйсыз? Шу халык казлыгы беләнме яисә?
Сәбәпләре шул, безнең дөнья шундый кичкенә, без бүтән детальләрне, бүтән җитәкләрне булай, теге 100-100 таныйбыз, бүтәнсен беләбез, бүтән Bütün dünya kucu altında bizim reşusu Tatar dünyası. Akvaryum daha kırık. Teker Rus dünyasından da acı alıp duralım. Çitten, hıkım. Oranda koyadır çitteye varıp çıkıp sorar ulan. Başka olsa girdi mi? Rus dilini saklamayı bir rahatlenip. Ey ki tümen ülkesine vardın. Rahatlenip şirip kaytayım mı sinan da irikli. Bizim de bunda Sibir'de varıp kaytayım. Privatikra var yorumluluğa. Baralar da kaçalar yorumluluğa. Rahatlenip külüp kaçalar iyi mi? Hep bizim, bizim mühitimiz bir kişi ne? Olacak dur. Çünkü biz kadar yorumluluğa varıp Tatar'a silahımız. Bizim маршрут кесимиз, без кичкене яны кысылган, чекленген, безнин халык санымыз шуңа күрә без практически һәр бер тамашачының йөзеннән таныйбыз. Нишен дә без инде теге без бәрибер азатлык яулаган дәүләтбез. Россия составында дәүләтенә калдыра без беренче булып байрак күтәрә алмыйбыз бу мәсьәләсендә. Эфир башнысы бәрибер лидерлек булып калачак инде команда арасында.
Анарсы менә Русия туристлары еш кына чит илгә ял итәргә баргач, аларны әллә каян күренеп була, алар шундый нишек төксе дип әйтәләр, җылмая белми торган, көлә белми торган дип әйтә. Бу нәрсәдән килә булар? Юморны аңламау аудармы?
Бу бары бу 90-нчы елдан соң булган нәрсәләр генә безнең вазгыят кенә ине. Элек без 40 мең лиге, 40 тормыш лиге. Яшерен батыр түгел, әле социализм чорлары дип кредит дигән. Чөнки без 10 ел алдан план торып, ялай дип менә шулай була дигән. Bizim bilmedik ömürde beya artığını, bilmedik kvartı artığını. Biz bu şoy kvartı aldık. Hem işten giden bir kese koysa neşerlikle kurkut alaydık da şimdi zamanı. Ulaqta biz küldük. Ulaqta biz azına kıymet işte sebep olsa da yılmaya küleydik. Ya hazır yılmayı tu, kişine küldü ruhit olur. Şu hazır bir problem içinde var. Şimdiden bugün nişik bulur. Sağ olsam kulluğa alır. Olur neyse zarfatı kişinin yer mi? Sıra ülkeye kadar ise savuşluğu alır mı? Ул фатир социальный ипотекага язылу котлоулы хәтта ди. Туштанда ушлай фатир булыйны. Медицина хәзер ни кадәр кыйммәт ди. Ул дарулар, әстәсәр ва шуңа күрә халыкның кәефе һәм аны күндерү ханы кыйнлаша. Менә шу аны күндерергә тапма ташып, безнең инде истрадабыз әсәргә җиңел юлдан бара. Җиңел бирә ди умар әзерлек итәләргә. Уйланып тора торган түгел.
Нинди ул җиңел юмор?
Җиңел юмор, ну аны халык инде билдән түбән дигән була. Ләкин мин аңлап килешмим, чөнки билдән түбән дигән сүз ул чикленмеген, ул анда матур матур аяк да бар, диз башлары да матур, анда бик матур дөнья бар әле. Билләр туган дигәч тә, ләкин менә җиңел юмор анекдот юлы белән бару. Менә мәҗәткә таянып бару, иҗатка түгел, халык авыз иҗатына таянып бара, күбрәк чыгу сәхнәгә. Менә шул җиңел юмор.
Көлке капчыгы Камил Кәримов белән Ландыш Харасов.